гаварыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Псеўдарынкавымі і палавіністым называюць незалежныя эканамісты рашэнне Александра Лукашэнкі ўвесці на валютнай біржы дадатковую сесію, на якой курс рубля будзе вызначацца попытам і прапановай. Эканамісты сцвярджаюць, што гэта прывядзе да множнасці курсаў беларускага рубля, да захавання карупцыйнай сістэмы для асобных пакупнікоў валюты і канфіскацыі часткі прыбытку ў экспартэраў. Пра даўно абяцанае рашэнне Лукашэнкі і рэакцыю на іх расказвае Валер Каліноўскі.
Сёння на чарговай нарадзе па пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што пагадзіўся з прапановай Нацыянальнага банку адкрыць на валютнай біржы з сярэдзіны верасня дадатковую сесію таргоў, на якой можна будзе свабодна купіць і прадаць валюту. Паводле ягоных слоў, на асноўнай сесіі біржы валюта будзе прадавацца толькі для аплаты за газ, электраэнергію і іншыя неадкладныя плацяжы. Лукашэнка таксама паведаміў, што падпісаў указ, які скасоўвае усялякія льготы па абавязковым продажы валюты. Ён таксама заявіў, што ўсе абменныя пункты банкаў пасля адкрыцця дадатковай сесіі абавязаныя будуць праводзіць куплю і продаж валюты насельніцтву па рынкавым курсе. Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч назваў гэтае рашэнне Лукашэнкі паўтарэннем досведу 90-х.
Ну, это половинчатое, но уже ближе к рыночному. Я ожидал такого решения, я не полагал, что нынешний состав денежных властей и самой власти пойдут на кардинальные шаги, то есть на установление единого курса. Они пойдут по испытанному пути, которым они шли в конце 90-х годов, по линии двух сессий. Одна сессия специально для установления курса реального, а вторая сессия для поддержки. Я бы сказал, госсектор.
Для таких механізмаў засталіся нават ранейшыя нарматыўныя дакументы, дадаў спадар Багданкевіч. Станіслаў Багданкевіч зазначае, што ў краіне застанецца некалькі курсаў нацыянальнай валюты. Ільготны курс для дзяржаўнага сектару, які будзе дзейнічаць на так званай першай сесіі біржы на аплату нафты і газу, будзе грунтавацца на абавязковым продажы 30% валюты экспартэраў. Рэшта валюты будзе рэалізоўвацца на дадатковай сесіі. Эканоміку аздаравіў бы адзіны рынкавы курс, перакананы спадар Багданкевіч. А так застануцца элементы спекуляцыі і карупцыі, бо ў некаторых будзе магчымасць купіць валюту танней на першай сесіі і прадаць даражэй на дадатковай. Эканаміст Сергій Чалы згадвае, што ухваленая сёння Лукашэнкам схема ўрэгулявання валютнага рынку ўжо прапаноўвалася ў красавіку гэтага году, але не была рэалізаваная пасля ўмяшання кіраўніка краіны, які ў пасланні нацыянальнаму сходу прызнаў гэта немэтазгодным. Цяпер да гэтай прапановы вярнуліся.
Это, конечно, такое это псевдорыначное решение, это возврат где-то к 90-м годам, то есть это мы уже все проходили до 98-го года. Это узаконенная система теперь уже де юра, не только де факто, множественных валютных курсов.
Як мінімум таких курсов будет 4, каже Сергей Чалы. Один будет використовываться на основной сессии валютной биржи, другий будет формоваться на додатковой сессии, еще два курсы будут використовываться на чорным рынку наявной и безнаявной валюты. Курс дадатковай сесіі будзе складаць каля 10 тысяч, мяркуе спадар Чалы, а чорны курс яшчэ больш.
Лучше, чем ничего, потому что будут получать действительно вполне легальный доступ к валюте импортерам, которых раньше этой возможности не было. И у экспортера все-таки появится некий стимул ее продавать. Но опять же речь идет о том, что, конечно, фактически это признание ныне сложившегося курса в качестве рыночного и сохранение системы коррупционной.
Ці з'явіцца наяўная валюта у абменніках, залежыць ад таго, ці дапусцяць банкі на так званыя дадатковыя сесіі біржы. Калі дапусцяць, то насельніцтва зможа купіць валюту па рынкавым курсе, мяркуе Сергей Чалы. На ягоную думку, гэтыя рашэнні ніяк не палепшаць шансы Беларусі на атрыманне новых замежных крэдытаў, бо множнасць курсаў наўпрост супярэчыць статуту МВФ і абавязанням Беларусі перад антыкрызісным фондам Еўразэс.
З Мянску перадаваў Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
13 листопада 1915 года санкции немецких оккупационных уладов у Вильни была створена первая белорусская школа. Чему немцы клопотились про белорусское школьництво? У вольной студии про это мы поговорим с историком Владимиром Ляховским.
Для немцев это было прагматичное питание. Как спынить русификацию? Они хотели сделать немцы такие кордон. С одного боку спынить русификацию края, а с другого не допустить суды проникновения фашизны.
Гэты выпуск «Вольная студия» слухайте у нашем эфире поздней сёння. Активисты «Молодого фронта» и белорусские правооборонцы потребуют от Генеральной прокуратуры завести криминальную справу на администрации колонии в Горках, где утримливают Дмитра Дашкевича. Поводле активистов администрации колонии катуя политвязня. Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
Лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича не меньше, как 8 разов за 2 месяца утримания у колонии карали административными спогнаниями, у тым лику смещением у карцер и у помешкания турэмного типу. При этом 5 разов до Дашкевича не пускали адвоката. После того, как на минулом тыдне встреча с адвокатом у Чёш отбылася, у сябров вязня и правоборонцев заявились подставы казать, что Дашкевича катуют и что супроти его рыхтуется новая криминальная справа. Про это 30 жнивня заявила журналистам на месяце старшини «Молодого фронта» Наста Положанка.
Змесер здолел поведомить по час встречи с адвокатом про то, что подвергается катаваниям на территории городской колонии. Замначальник по оперорежимной праце нападки Александра Александровича особисто не давал спать у ночи змесеру, выводяши его на коридор, примушаючи стоять всю ночь. И после этого в издевливом тоне провокационном запытывается, ци не збирается ее нести на працу. Безумовно, змесер по причине физичной стомленности отмовлялся нести на працу, на что у вынику был складен черговый рапорт, и Дмитрий Дашкевич отправился в ШИЗА на 10 суток. Дмитрий кажет, что камера настолько холодна, что приходится неде спать для годины, полгодины оттискаться для того, как неким чином согреться. Дмитрий зараз у той одной дозволенной летней бандероли попросил передать ему перчатки.
Керовник громадской организации обороны правового вязня платформа Андрей Бондаренко, який шмат разов был у карцеры под час знаходжения в Бобруйской колонии, меркуя, что супроть Дмитра Дашкевича сапраўды рыхтуюць новую криминальную справу. Паводле 411 артикула злостное неподпаркование потребованием администрации места позволения воли.
Самый главный показатель этого всего – это ПКТ, помещение камерного типа. Туда люди попадают после определенного количества отбывания наказаний в ШИЗО и, соответственно, являются показателем того, что в ближайшее время Дмитрия ознакомят с 411 статьей.
В администрации городской колонии отмовились комментировать заявы об катовании вязня этой колонии Дмитра Дашкевича.
Знаете, мы на такие вопросы не отвечаем по телефону, тем более.
Сказала супрацовница колонии, якая отмовилась себе назвать.
Это был репортаж нашего корреспондента Олега Груздиловича. 30 жнивня – Международный день зниклых. Политики Юрий Захаренко, Виктор Гончар, бизнесовец Анатоль Красовский и телеоператор Змитер Завадский зникли больше за 10 годов тому при загадковых обставинах. Криминальные справы об их зникнении не раз припыняли, потом обновляли знов. Рассказывая Яна Студинская.
Маці зніклага ў 1999 годзе тэлеаператара ОНТ Змітра Завадскага Вольга Рыгораўна ўсё яшчэ спадзяецца на цуд. Яе старэйшаму ўнуку Юрыю зараз 22. Роўна палову жыцця хлопец выхоўваецца без бацькі. Апошнія афіцыйныя паперы ад следства сям'я Завадскага атрымала 5 гадоў таму.
Совершенно никаких, совершенно никакой активности. Ой, последние отписаловки, это уже были где-то лет 5 тому назад. Любые суды, какие мы обращались, везде отказывали. Однако действия продолжаются. Какие действия? Что сделано за этот период времени, уже больше 11 лет? Никто не отвечает.
Маці зніклага экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі Ульяна Захаранка жыве адна, дапамагае ёй пляменніца Люба. Унучкі Ульяны Захаранкі ўжо шмат гадоў жывуць у Нямеччыне. Бабуля не можа стрымаць слёз.
Я плачу дзень і ноч. Прайшло столькі гадоў. І куда іх дзелі? Што вони з імі зрабілі? Да этого ж не можна перенести. Да я ж день і ноч плачу, да все вспоминаю. Брат його старший один був, то помер. І потом переживаю, і по йому переживаю, і по дітях його переживаю.
Сценарист Владимир Халіб, один з укладальників книги «Мы помним», сустракался с родными и близкими у всех зниклых. Больше за все его уразило то, что все они на его самое главное питание, каким же чином все эти люди, такие досвеченные, не поклопотились про свою безопасность, ведаючи, с кем мают дочинение, и самые разные люди отказали одно и то же.
Все, и Захаренко, и Гончар, и другие, судовно разумели, что это за человек, и что может быть. Але они все были уверены, что есть некая межа навод у злочинцев, которые яны перейти не могут. Але высветлилось, особливо это яскраво было бачено 19 снежня минулого года, что у этого человека такой межи нема.
Сказал в интервью нашему радио сценарист Владимир Халіб. Ви на хвалях Радіо Свободу у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко заявив, що починаючи з середини вересня на валютно-фондовій біржі відкриється додаткова сесія, на якій курс рубля будуть визначати попит і пропанова. Незалежні економісти називають це рішення псевдоринковим і половинистим. Єврокомісар Штефан Фюле заявив з нагоди вчорашньої пропанови Лукашенки провести круглий стол з опозиції, що серйозний діалог потребує визволення політв'язнів. Активісти Молодого фронту потребують від Генпрокуратури завести кримінальну справу на адміністрацію городської колонії за здійки з Дмитра Дашкевича. Удільники кампанії «Островецька атомна» гэта злочинство накерували зворот на ім'я старшині Конституційного суду Генпрокурора з просьбой дати правову оцінку проєкту будівництва АЕС у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Європейські структури однольково адреагували на вчорашню пропанову Олександра Лукашенки провести круглий стол з уделом уладов, опозиції, а так само представників Євразв'язу і Росії для пошуку шляху виходу з кризису. На думку Європи, спочатку треба визволити політичних в'язнів. Пресовий секретар Єврокомісії Джон Кленсі заявив сьогодні нашому радіо.
Ми відзначили вчорашню пропанову президента Лукашенки у часі публічного виступу, у якій він виказав свою готовість провести круглий стол об ситуації в країні. Окрім цієї декларації, на даний момент ми не маємо інших деталей відносно можливих умов такого круглого стола. Кажучи агульно, будь-який серйозний діалог поміж урядом і політичною опозицією у Білорусі об ситуації в країні потребує визволення і реабілітації. Усіх політв'язнів. Євразіат сподівається, що вчорашня ініціатива президента Лукашенки з'являється знаком, що Білорусь готова розглядіти ситуацію в країні згодно з заклопоченістю, виказаною у висновах Ради Євразв'язу 31 студеня і 20 червня. Євразв'яз по-ранішому бачить будучиню Білорусі як демократичної країни, яка займає належне її місце у європейському співпрацівництві. Ми працюємо сочити за ситуацією і готові реагувати належним чином.
Сказав сьогодні у інтерв'ю нашому радіо пресовий секретар Єврокомісії Джон Кленсі. З аналогічними заявами сьогодні виступили офіси високого представника Євразв'язу у галіні зовнішньої політики Кетрін Ештон і єврокомісара по політиці добросусідства і поширенні Штефана Фюлі. А зараз наше опитання. Чи варто опозиції сідати за круглий стол з уладою той час, коли у турмах застаються політзняволені? Чому? На це питання відказують жихари Гомеля.
Это уже не первая спроба Лукашенко в складанный для себя момент инициовать некий процесс перемов. Попросту ситуация такая, что перемовы – это такие выразные сигнал Заходу. Что тычется самого процесса перемовов, то я лечу, что он целком махшимы, але коли за столом будут сидеть Санников, Статкевич, ВУЗ и все остальные, кто зараз находится за кратами.
Переговоры надо. Кандидаты в президенты. Может, что-то умное Лукашенко от них перенимет в недры. Я не считаю, что он всегда прав. Надо слушать мне. Людей.
Надо сначала выпустить, а потом сесть за круглый стол и разобраться в спокойной, мирной обстановке. Зло же никогда верх не берет, побеждает добро.
На данный момент не вижу вообще предмета для переговоров. Позиции сторон диаметрально противоположны. Это все равно, как если бы сейчас Каддафи стал договариваться с повстанцами. Слишком много дров наломано и слишком много разногласий. Нужно, чтобы стороны считали друг друга сторонами в переговорах. Власть просто не считает оппозицию субъектом политики.
Конечно, да, но надо же приходить к какому-то общему мнению, знаменателю, разбираться со всей этой ситуацией. На мою думку, однозначно нельзя зараз садиться за 100 граммов, потому что ситуация с политвязнями была створена штучно Лукашенком, поэтому спочатку он повинен отпустить у всех политвязнев, а только после этого идти с пропановой и починать перемовы.
Если есть в стране политзаключенные, никаких разговоров не должно быть и речи с Лукашенко. Только после освобождения политзаключенных и реабилитации в полном объеме.
Такі адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне, ці варта апазіцыі сядаць за круглы стол з уладаю той час, калі ў турмах застаюцца палітвязні. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз слова нашым слухачам.
Самодержец выбросил сигнал СОС. Почти два десятилетия узкая группа лиц не без ведома патрона творила с этим народом все, что хотела. Безбожно крали, одних закатали в землю, других посадили, третьих изгнали, слабых споили, умных высмеяли или оклеветали. Сейчас будем за круглым столом спасать не страну, а кучку приближенных к телу, чтобы не сели они надолго за содеянное, чтобы народ не поднял их на вилы. Айдар Егорович!
Зараз послухала на слёзы учителей, разрешаюць і приглашаюць апазіцыю к диалогу. Дык уже приглашали, чем кончилось гэты диалог, усе ведаюць, каб не повторилось. Слухачка.
Испугался Лукашенко. Переговоры ему подавай. А мы рот разинули. Погрязнем сейчас в собственных дебатах. Вместо того, чтобы ему сейчас ставить условия. И самое первое. Срочно в течение ближайших дней отпустить всех политзаключенных. И срочно список переговорщиков на стол. И не забыть включить в него экс-кандидатов в президенты Санникова, Никляева, Статкевича, Уса. А после, если кто изъявит желание, представителей партии по одному человеку от каждой. Если больше, то, извините, получится обыкновенный хурал. Второй этап. Это и открытые выступления по ТБ, и многочисленные митинги не под руководством ОМОНа. И третий этап – конкретный план, политический, включая новые выборы без Лукашенко, и экономический – выход из кризиса. Колышева Татьяна, пенсионерка.
Добре, видать, протекло нашого проводера, коли он сам пропоновал усім, у тим ліку і опозиційним силам, сісти за круглий стол, как обмеркувати становище, якое склалось на Білорусі. Не звикло слухать такое з вуснов Лукашенки. І он же до этого ніколи і ні з ким не лечився і не раївся. Я, мовляв, і сам сусам. А тут на тобі. Лечу, що обмеркувати ситуацію треба, але без Лукашенки. І он повинен сійти в отставку. І коли он зробить это добровольно, то буде спокойно писати мемуари. Ну, а коли он, не дай-то Бог, пойде по ливійському чи сирійському сценару, що ж, тоді нехай пеняє на себе. Хопить, накірувався. І так уже завів Білорусь, як той Сусанін, у болото.
Номер нашого телефону автоотказнику Мінську 266-39-52, і він працює круглі сутки. З вами Радіо Свободи, і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Что стоит за пропановой об круглым столе?». У понеделок Александр Лукашенко пропоновал политичным оппонентам и Евразвязу провести круглый стол. Какие меты ставят улады? Чи варто оппозиции выставлять попередние умовы? Кто станет субъектом перемовов сбоку оппозиции? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы», старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Бедька и ведомый громадский деятель Анатолий Сидоревич. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза «Свободы» у нашем эфире поздней. Активисты инициативы «Островецкая атомная» гэта злачынства накировали открытый зворот на имя старшини Конституционного суду и генерального прокурора с просьбой дать правовую оценку проекту будовництва атомной электростанции. Як сверджают авторы звороту, побудова АЭС наопрот суперечить артикулу 18 Конституции, який декларует безъядерный статус Беларуси. Рассказывая Игорь Корней.
Нагодай, каб вярнуцца да тэмы ўзвядзення першай беларускай атамнай станцыі, стала нядаўняя сустрэча ў Сочы прэзідэнтаў Расіі і Беларусі. Дмітрый Мядзведзеў і Александр Лукашэнка пацвердзілі намер пачаць будаўніцтва АЭС у Астраўцы на Гарадзеншчыне ўжо сёлета. Координатор громадской инициативы «Безъядерная Беларусь» Роман Ясевич лечит, что АЭС зробит белорусов закладниками так званого «мирного атому». До речи, костяк инициативы складая как раз молодь Островецкого района, якая не хочет жить во умовах экологичной небеспеки.
Нам нужно рассказать правду. Во-первых, о том, что даже действующие безаварийно АЭС, они опасны для здоровья. О том, что в районе не предусмотрены мирные меры по защите населения, о том, что в случае чего наши близкие, родные люди подвергаются очень большому риску. Они должны об этом знать.
Антиядерные активисты перекананные. Проекты, которые тычатся каждого белоруса, не повинны приматься кулюарно, без широкого обмеркования. На их думку, одним из компромиссных решений мог бы стать агульнонациональный референдум у справе мэтазгодности АЭС. Однако, ведающи реальные настрои в громадстве, улады не хочет раиться с людьми. Координатор инициативы «Островецкая атомная» «Гэта злачынства» Микола Уласевич лечит, что покуль реализации проекту заминают суперечности на конт суммы кредиту, який Москва обещает Минску. Однако, во умовах глубокого кризису, перекананный ён, Кремль дотисне белорусское керавництво. Тем больше, что для Москвы это не столько экономичный проект, сколько военно-политичный.
Может быть, рассчитывать наше руководство какие-то там, получить дивиденды? Почему идет торг этот? 6-9 миллиардов. Каждый хочет урвать от этого куша. Было бы экономическое обоснование, были бы расчеты, они их предъявили бы. Было бы точная, ясная цена на этого проекта. Ее нету? Нету. Логика подсказывает, что это совершенно не экономический проект. Это политический проект с очень серьезной военной составляющей. Учитывая, что это строится на границе с Евросоюзом, в 100 километрах от Вильнюса. Под этим зонтиком будут станции слежения. А они будут выполнять не только, наверное, функцию охраны атомной станции. Просматривается акватория от Средиземного моря до Баренцева. На атомной станции можно проводить любые изыскания, в том числе и военные цели.
Нараджэнец Астравецчыны, дзіцячы лекар Алег Віткоўскі, апошнія гады жыве і працуе ў нямецкім Дуйсбургу. На яго думку, беларускім уладам варта было б узяць прыклад менавіта з Нямеччыны, якая пасля катастрофы на японскай Фукусіме неадкладна адрэагавала на надзвычайнае здарэнне.
Нямецкае правительство реагирует моментально. 7 атамных электрастанций закрыты. На сегодняшний день работают 19 атомных станций. Предусмотрена программа с законом о закрытии до 2021 года. Статистика выглядит следующим образом, что 17 коммерческих станций работает и 11 как физические лаборатории для изучения принципа и разработки методов современных погашения, потому что процесс вот так вот просто станцию нельзя выключить. В общем-то, по-своему управляем и не управляем.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо дитячий лікар з Німеччини Олег Віткоўський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Праз день у школьників починається новий навчальний год. Перед 1 вересня батьки з дітьми проводять шмат часу у крамах у пошуках нового школьного одіння і необхідних приладів. Сьогодні кореспонденти Свободи у регіонах ходили по школьних кермашах і разом з батьками лічили, скільки тепер коштує зібрати дитя у школу. Повідомлення з регіону записав Вячеслав Кулик.
Витебщина. Сьогодні журналіст Броніслава Станкевич переконався, що кошти на школьному кермаші сьогодні повисилися удвоє.
Господарня Тетяна прийшла на школьний кермаш набити хлопчий гарнітур для сина 11-класника. Хлопець хутко росте, і нове одягнення для школи доводиться набивати щогод. А кошти у порівнянні з літнішніми виросли удвоє, каже мати школьника.
Збирати улицю бетонку в школу, звісно, коштує батькам досить серйозних укладань, тому що кошти піднялися практично два рази.
Великие слова по-белоруску.
Може, тому і помирає від ностальгії чоловік, який при живій родині топче чужі трави, лащить чужі квітки, чує чужу мову своїх дітей. Янка Сіпаков. На Радіо Свобода завершається літній конкурс «Великі слова по-білоруську». Наші слухачі-навідники сайту досилали афоризми і трапні виказування славутих особ білоруської історії, культури і політики. Крилаті слова гучали так само у нашому ефірі. Може, тому і помирає від ностальгії чоловік, який при живій родині топче чужі трави, лащить чужі квітки, чує чужу мову своїх дітей. Янка Сіпаков.
Великие слова по-белоруску.
Ви на хвалях Радіо Свободу у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко заявив, що починаючи від середини вересня на валютно-фондовій біржі відкриється додаткова сесія, на якій курс рубля будуть визначати попит і пропанова. Незалежні економісти називають це рішення псевдоринковим і половинистим. Єврокомісар Штефан Фюле заявив з нагоди учорашньої пропанови Лукашенки провести круглий стол з опозицією, що серйозний діалог потребує визволення політв'язнів. Активісти «Молодого фронту» потребують від Генпрокуратури завести кримінальну справу на адміністрацію городської колонії за здійки з Дмитра Дашкевича. Удільники кампанії «Островецька атомна» – це злочинство – накерували зворот на ім'я старшині Конституційного суду і генпрокурора з просьбой дати правову оцінку проєкту будівництва АЕС у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Ми приносимо своє пробачення за технічну накладку. У нас оборвався матеріал. І тепер ми вертаємося до регіонального огляду, який тичиться коштів підрихтовки дітей до школи.
Вітябщина. Сьогодні журналіст Бронислав Станкевич переконався, що кошти на школьному кермаші сьогодні повисилися удвоє.
Господарня Тетяна прийшла на школьний кермаш набити хлопечий гарнітур для сина 11-класника. Хлопець хутко росте, і нове одягнення для школи доводиться набивати щогод. А кошти у порівнянні з літошніми виросли удвоє, каже мати школьника.
Собрати сьогодні дитинку в школу, звісно, коштує батькам досить серйозних укладань, тому що кошти піднялися практично два рази. А будь-які одягнення для школьників коштує до мільйона і звиш. Вільню уразили кошти на шитки, тому що раніше можна було набити шиток на 12 сторонок і за 200 рублів, і там за 150, максимум, напевно, 300. А зараз до 1000, там 1100. Зрозуміло, що це, ну, добре, такий удар по кишені робиться.
І батьки мкнуться набити саме танне, ділиться назіраннями господарня Тетяна.
Коли раніше батьки хотіли задоволити нікую просьбу свого десятки. Ну, наприклад, дитинок маленький там спросив, ну, мама, купи мені ось такі пригожі фарби, таку кольорову паперу, то зараз уже мама робить покупки такі, щоб вони, звісно, укладали у сімейний бюджет, і тому вже ніякі капризи дитяки вже не будуть задовольнятися.
На підрихтовку дитяці до школи сьогодні можна взяти кредит. Господарня Ірина вагалася, чи варто позичати гроші у банків. І врешті відмовилася від цієї ідеї.
Приносиш свідчення про народження дитина, і тобі дають кредит, ну, навіть якщо кредит под 10%, как можно с небольшой зарплатой потом жить.
Берестейшина. Удакладняє Павел Константинов.
Кризис сьогодні моцно відчувається під час збору дитяти у школу.
Туфли вот 300 тисяч стоять, вот стоять. Їдемо далі смотреть, що. 37-й розмір 300 тисяч, разве це можна так?
Раніше наприкінці літа берестейці виправлялися на школьні закупи в сусідню Україну, на кермаші Ковеля або Хмельницького. Однак падіння курсу білоруського рубля зробило такі шоптури невигідними.
Наші гроші – це фу, мусор. Щоб поїхати, треба мати долари. Тобто я 800 тисяч получаю. То представьте, как можно купить доллар и поехать купить.
С Екатеринбурга вчера прилетела, чтобы в России купить один доллар за наши белорусские деньги, нам надо отдать 35 тысяч белорусских рублей.
Обтяжарваюць бюджет берастейцаў і школьныя паборы напярэдадні навучальнага году.